ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mardalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Armsad kuulajad, algavas saates kohtume veel kord Andrus Kasega, kes jätkab handi teemal. Kuuleme muuhulgas, mida on lisaks keeleoskusele veel vaja, et inimesi mõista. Saate teises pooles kohtume Joškarola evangeelse kiriku pastori Gennadi Švarjoviga. Saame teada, miks Ukraina juurtega mees kuulutab Jumala sõna maridele. Teiega on Küllik Evartov, head kuulamist!
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Andrus Kask. Sina oled käinud palju kordi hantide juures missioni reisidel. Kas sa oskad öelda, kui palju seal praegu kristlasi on?
100 on miinimum. 100, 200.
Mis sa seda nüüd mõõta? Statistika on alati lihtsalt üks hulk numbreid, kui palju kirjutati nüüd ülesse, kui palju käis üritusel või konverentsil, aga sõna on nüüd ikka sajad ja sajad
kuulnud.
Paljud on omanud isiklikku kontakti. Võibolla 2-3 aasta pärast, kui me saaks teha sellise suurema kokkutulekud, võibolla me saaks siis teada. Ja võibolla me saame alles ka siis teada, kui on näiteks 8 või 9 külas vähemalt üks inimene, seal on väiksed külad, kes teab. Ütleme siis, et rahvas läheb sinna, kus on vesi, nad lähevad kaevule. Et kus on see vaimulik kaev? Ja kus on see keegi, kes ütleb, 4 inimest käib siia? Me loeme piiblit. Meile käib 6 inimest, meie palvetame. Aga meie lihtsalt koguneme 2 kuu jooksul korra, siis tuleb see onu ja siis ta jagab meile armulauda, et siis meid on 8. Siis võibolla me saame selle statistilise kokku. Seda väga raske mõte.
Aga kas see on teada, kes käivad seal hantide juures Jumala sõna kulutamas, näiteks Eestist?
Külahantide juures käivad ikkagi regulaarselt nüüd nende aastatega gruppid ja siis on 3-4 korda on käinud gruppid tundrasse valmistamas nüüd ette seda teed ja nad on ka nüüd tõdenud, et nüüd on nagu pinnas on valmis, et nüüd võiks tulla keegi anda nüüd neile selle, milleks me seal üldse oleme edasi. Et nüüd nad on nagu selleks valmis, nad tunnetavad. Peale meie on käinud Valgevenes sinna gruppe, on käinud ka Venemaa teiste soome-ugri rahvaste seast, on käinud Ameerikast, Soomest. Aga ma ikkagi tahan mainida, et me nagu ei pane ikkagi sinna lippu üles, meie kirik. Las Jumal kujundab seda. Kõige olulisem on see, et me anname neile edasi issanda, et inimene teab, et ma tulen nüüd ise Jumala juurde. Ma võtan nüüd ise olen Jumala sõna ja ma kutsun Jumalat osalema minu elus iga päev, ma teen seda ise. Kui olen Jumalaga kohtud, siis ma räägin ja annan selle edasi teisele inimesele. Ma tahaks seda ikka esile tuua, sellepärast, et see on suur rikkus, kui erinevad kogudused teevad tööd. Ma ei ütle, et see on halb. Mina arvan, et see, et inimesed tulevad ühte ruumi, nad on kõik väga erinevad, et see on rikkus. Aga kuidas me jõuame sinna punkti, et me kõik oleme tegelikult võrdselt. Ja seda annab Jumala ees, seda annab Jumala riigi töös. Et ei tekiks nagu sellist konkureerivat mõtteviisi, sest tegelikult see on suur usaldus, et sinu kätte usaldatakse see tööaru. Või et need inimesed, nemad on tulnud sinu ellu ja kuidas ma nüüd suhtun nendesse? Kuidas mina kasutan nüüd neid päevi või neid nädala või neid aastat? Ja mida ma jätan endast neile maha? See on väga suur vastutus ja see on väga suur usaldus.
Kui sina lähed nüüd hantide juurde, kas sa annad kuidagi mõista, millisest kirikust täpselt sina tuled?
Ehkki ma olen ise metodiste kiriku liige, ma olen vabakoguduse taustaga, aga ma ei paneks isegi barjääri või silti. Mulle meeldib just see vabadus, et ei tekiks, aha, tema nüüd sellest kogudusest, vaid pigem Kristus. Et oi, aga teie ju, aga teie agenda ütleb nüüd niimoodi. Oluline, mida Jeesus ütleb. Ja kui me läheme inimese juurde ja inimesel on tõesti vajadus ja tal on väga raske aeg tema elus. Kui me räägime liturgiast ja kirikust, et siis aga enda tõesti töötab ja see kõik on hea, et kord on, et see kõik on hea. Aga inimene vajab inimest. Mina olen alati nagu selle juurde.
Kas sina oled pidanud seal mingi jumala teenistuse, näiteks mingi käsiraamatu järgi?
Põhimõtteliselt ma olen kasutanud samu põhimõtted, mis ma olen pastorina kasutanud Eestis küll, et kui me viime teenistuse läbi, kui on armulahuosa, et siis seal on ikka teatud reeglid. Aga ma olen igati alati nii palju, kui mina olen koguduse tööd teinud, ma olen hoidnud seda suhteliselt vabas vormis. Ma ei pane nagu neid asju, et nüüd me ütleme need sõnad, me nüüd me teeme niimoodi, et sa pigem tunnetad, milline on atmosfäär sellel hetkel. Alati ju tegelikult palud kõigepealt, et jumal, sina tead, mida need inimesed vajavad sellel hetkel. Võibolla sa ei peagi neile kuulutama suurt lõikust, võibolla nad vajavad täna rahu. Ja võibolla, kui sa tuled ja räägid rahust, võibolla nad siis vajavad just julgustust, kuidas minna edasi, et see lõikus tuleks hea. Seda teeb ainult jumal, mis on inimeste südametes ja mida nad vajavad sellel hetkel.
Ma tean, et keeled, milles sina võid suhelda ja ka jutlustada, on eesti, vene, inglise, norra ja ka rootsi keel. Aga kas handikeel on ka nende reisidega selgeks saanud?
Mõned sõnad ikka on küll, aga et üks keel korralikult selgeks õppida, et selleks on vaja sellist aega ja sellist keskkonda, et sa ka näed, sa kuuled ja sa hakkad õppima küsima asjade kohta. Et sa kuuled küll, mida öeldi. Siis sa julged küsida, mis sa nüüd see või teine asi tähendas. Ja sa näed, et ulata mulle nüüd palun see ja siis sulle ulatatakse. Ja siis sa näed, mis see on. Selline klassikeele õppe me teame, et väga paljud isegi kui hea õpetaja oli, läksid tegeliku ellu ja siis nad hoopis praktika käigus välismaal või televiisori ees õppisid hoopis teistsuguse keele selgeks. Ja mina näen ka siin, et kui ma suhtlen lastega, kui ma suhtlen vanadega, kui ma suhtlen keskealistega, kui ma suhtlen võibolla mõne juhiga, võibolla mõne majapidajaga, loomapidajaga, võibolla kojamehega, kingsepaga ja siis võibolla hoopis kellegi marketingi vaatajaga. Need sõnavarad on väga erinevad. Aga hoopis erinev on ju vaimulik sõnavar.
Hantide juures te suhtlete ju peamiselt vene keeles. Kas see keelebarjäär ei ole olnud probleem? Kui vene keel ei ole teile kellelegi emakeel, siis kas näiteks handid oskavad nii hästi vene keelt, et selline hea kontakt võiks sündida?
Uurimustes ma täheldasin nüüd kindlasti seda, et mõned on käinud 12 klassi ja nad räägivad vene keeles. Mõned on käinud 5 klassi ja nemad räägivad vene keeles. Ja mõned vanemad inimesed olid käinud ainult ühe talve või kolm talve ja nad räägivad ka vene keelt. Aga nüüd see keel on erinev. Ja mida suurem sõnavara on inimesel, seda paremini ta saab sellega opereerida. Oleneb jällegi, kuidas nad panevad nüüd sõnurite, kuidas nad moodustavad lauseid, kui palju nad on nüüd pärast puutunud kokku vene keelega, kui nad sealt koolist tulevad. Kui ta käis nüüd ühe talve tunnus, ma mõistan, et tema säilitas rohkem oma kultuuri ja ta tunneb oma keelt palju paremini ja laulab oma laule palju paremini. Võibolla minul on nüüd raske teda mõista, et siis ma pean laskuma teisele tasandile ja püüdma nüüd aru saada, mida ta nüüd mõtleb, kui ta kasutab seda sõna. Ma arvan, et me oleme vaimulikel teemadel vestlenud küll, aga kui ma nüüd räägin etnoloogina, kui ma neid kuulan, see aitab mul nagu paremini kohanduda nendega ja võtta siis välja, mida nad tegelikult räägivad mulle. Ja ma siis püüan ka vastata niimoodi, et nemad saavad ka aru, et mida mina tahan neile öelda.
Kas sina oled pidanud kirjutama kunagi oma missioonireisidest kellelegi mingeid aruandeid?
Tavaliselt ma lihtsalt ütlen, et kuidas on läinud. Mõni on, ma olen kirjutanud mõnesse ajakirjaartikli, aga ma alati ütlen, et kuidas läks ja milline see olukord on nüüd peale seda, kui me nüüd käisime ja mida me nüüd ootame. Mitte mida oleks võinud teha teisiti, aga et kuidas võiks kujuneda see asi. Me nagu püüame neid hoida kursis. sellepärast, et tahtmata, kui sa annad endast midagi ära, siis ikkagi tahad teada, kuidas see asi. Piibel ütleb küll, et ärgu su vasakesi teadku, ja mida parem teeb, aga tahaks teada. Just sellepärast, et inimesel tekib kindlustunne, et nüüd see toetus läks õigesse kohta. Sest meie usu mõõt on väga erinev. Mõned palvetavad, et anna ikka seda ka, aga teised tänavad, et sa oled mind hoidnud. Et see on nii erinev. Ja siis on arukas lihtsalt olla nendega ja olla ka nendega. Mõista neid ja mõista neid ja kuulata, sest ühel või teisel maal me ju kõik kasvame, me ju kõik õpime.
Eterne pak murketa ta yoman tale lali chicken la via la via sara piker sanen tege pak eterne pak sit ja ni paivela tapu jo mandale
Hõimu rahvaste aeg.
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Marivabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab Papaskiirias, Tatarstanis, Udmurtias, Kiirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Mari keelt peab emakeeleks rohkem kui 3 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Meie järgmine saatekülaline tuleb Marimaalt, aga ta ei ole Mari. Kuidas sai ühest tavalisest nõukogude sõjaväelasest kristlane, kel pole ükskõik Mari rahvasaatus? Kuuleme pastor Gennadi Švarjovi käest.
Меня зовут Геннадий Шварёв, я из республики Мариэл, город Йошкар-Ола. В республике Мариэл я не родился, я сам не представитель народа Мари. Я приехал туда с Украины, из Харькова, где закончил военное училище. После военного училища меня распределили и отправили в республику Мариэл, город Йошкар-Ола. Я там служил в армии, был офицером.
Minu nimi on Геннадий Шварёв, olen Мариэлли pealinnast Йошкар-Оласт. Ma ise ei sündinud Marimaal ega ole selle rahva esindaja. Kolisin sinna Ukrainast, Harkovist, kus lõpetasin sõjaväe kooli. Pärast seda määrati mind tööle Marielli Jošskarolasse. Hakkasin teenima sõjaväe ohvitserina. 1993. aastal, kui teenisin juba kapteni auastmes, sõitsin vanemate koju Harkovisse. Minu usk Kristusesse sai alguse seal puhkuse ajal, kui sattusin evangeelse kiriku koosolekule, kus osalesid misjonerid Guatemalast. Elasin uuesti sünni läbi koos meeleparandusega ja minu väärtushinnangud muutusid paugu pealt. Mu senine elu ei tundunud enam huvitav, sest tollajal oli nõukogude armees igasugust korralagedust. Õitses varastamine, joomine, liiderdamine ja kõik sugu muud halvad asjad. Ma ei tahtnud sellist elu jätkata. Tahtsin uut elu, kuid ei teadnud, kellega seda alustada, sest usklikke ju ei olnud. Jošskar-Olas ei olnud 1993. aastal mitte ühtki kristlikku kirikut, vaid õigeusu kirik asus ühes linna lähedases külas. See pärast oli väga raske koju tagasi pöörduda. Harkovist pandi mulle kaasa kastike piiblitega ja öeldi, et sõidad kohta, kus kristlust ei ole, nii siis jaga need piiblid oma sõpradele. Veel anti kaasa suur audiokassett kristlike jutlustega ja magnetofon ning öeldi, koosolekuid saab ise pidada ei saa, kuula seni jutlusi, kasva vaimulikult, loe piiblit ja palveta. Rongis palusin, Jumal, palun, et meil võiks ka midagi sellist olla. Mu naine ja tütar olid Joškarolas. Tahtsin neile tunnistada, mis minuga puhkuse ajal oli juhtunud. Panin nad siis diivanile enda kõrval istuma ja ütlesin, mu armsad, tahan teile midagi öelda. Minuga juhtus midagi. Ma tulin tagasi uue inimesena. Ootamatult segas mu naine vahele. Ma pean enne sulle midagi ütlema. Kuni sa ära olid, juhtus meil siin midagi. Meile sõitis palju ameeriklasi, kes lausid ja jagasid kõigile piibleid. Me olime seal sõbrannaga, meile anti uued testamentid. Vaatasin, ongi samad. Juba järgmisel pühapäeval läksin evangeelsele koosolekule, mida misjonärid Ameerikast tõepoolest korraldasid. Nii vastas Jumal minu palvetele. Juba koju saavudes oli ta mulle kiriku leidnud, mille liikmeks ka kohe sain.
И там на самом деле все такие же миссионеры, только из Соединенных Штатов Америки, приехали и устраивали евангелизационные собрания. Вот так вот Бог ответил на мою молитву. Я приехал, и за это мое отсутствие Господь уже усмотрел эту церковь, где я стал членом этой церкви с этого же момента. Я был лидером домашней группы, где у меня около 30 человек было, половина из них были семьи военнослужащих. Многие люди пошли к нам в церковь, даже военные. Я же раздал Библию, во-первых, всем своим подчиненным, всем начальникам некоторым. Служил еще где-то около года, пока не стали разные командиры, начальники.
Минус сай 30-liikmelise kodugruppi juht, kus pooled olid sõjaväelaste peredest. Ma jagasin piibleid kõigile oma alluvatele ja mõnele ülemusele. Paljud käisid kirikus, isegi sõjaväelased. Umbes aasta möödudes hakkasid erinevad komandörid, ülemused ja KGB mulle küsimusi esitama. Mis usk see selline on? Milleks sulle seda, mille ameeriklased tõid? Meil on ju oma vene õigeusk. Minust sai valge vares. Jumal oli mind parandanud joomisest, suitsetamisest, ringi tõmbamisest, varastamisest, vandumisest, kõigest. Jäin ebamugavaks ohvitseriks, seda enam, et olin auastmes, kus mul oli voli paljude alluvate, sõjaväetehnika, ladude ja materiaalse vara üle. Varem kasutasid ülemused mind oma mustade tegude tegemiseks, varastasid, müüsid ja teenisid selle pealt. Nüüd ei saanud seda minu kaudu enam teha. Alguses püüti mind meelitada, pakuti head teenistuskohta, aukõrgendust ja muud. Ainult ütle sellest lahti. Ütlesin, kuidas saan sellest lahti öelda? Kas mingi ikoon oleks saanud mind joomisest vabaks teha? Ma tahtsin lahti saada oma halbadest harjumustest, aga sellest ei tulnud midagi välja. Aga siin, vaadake, on tõesti jumalik vägi, kes mind täielikult muutis. Mulle öeldi konkreetselt, me kõik usume midagi, aga sa käid seal sellepärast, et nende suhete kaudu midagi saada. Need kavalad ameeriklased leidsid sind, et mingit infot saada, sest nad täidavad Ameerika eesmärki lõhkuda Nõukogude Liit ja neil õnnestuski seda teha. Mõne aja pärast mind vallandatigi ega antud võimalust teenida kuni pensionini veel 3 aastat. Ka kirikus oli raske ja pingeline, sest inimesed, isegi kristlased, ei uskunud mind. Massimeedia avaldas minu kohta sellist laimu, mis pani isegi usklikud arvama, et tegemist on tõesti kavalusega ja ma müün mingeid saladusi. Sel perioodil oli ka mu pere elu ummikus ja naine andis lahutuse sisse. Seetõttu oli olukord keeruline igast küljest. Valitses täielik kitsikus. Selles kitsikuses panin oma lootuse Jumala peale. Otsisin Jumala südant, et mis tal on minu jaoks, sest ma ei teadnud, kuidas ellu jääda. Õppisin teda usaldama. Umbes 3 kuud puudusid mul elatusvahendid. Elada polnud kuskil. Siis kuulsid minu olukorrast siin koguduse rajanud Ameerika misjonärid. Just sel ajal andsid nad oma töö üle kohalikule pastorile, et sõita tagasi Ameerikasse. Pastorile anti korraldus võtta mind kirikusse administraatoriks. Sain väikest palka, seda ei saanud võrreldagi minu sissetulekuga armees. Jumal õpetas mind elama Pauluse moodi nii kehvalt kui ka jõukalt. Oli kehvuse aeg, kuid Jumal ei jätnud mind. Nägin tema kätt, tema toetust ja armastust.
Ну, слава Богу, что Господь не оставлял. Я видел его руку, видел поддержку, видел его любовь. Это точно. Потом было время, когда я стал помощником пастора, уже дальше. Стал пастором другой, отдельной церкви уже. Евангельская просто церковь.
Aja mööduses sai minust pastori abiline. Hiljem hakkasin tööle teise, eraldiseisva koguduse pastorina ja nii olen teeninud kuni tänase päevani. Meie kirik on kristlik evangeelne kirik. Teenistused on asulates ja külades, kus leidub kristlaste peresid ja gruppe, keda me alaliselt toetame. Kui kutsutakse, lähme sõjaväeosadesse või miilitsajaoskondadesse. Olen Venemaa sõjaväelastest kristlaste ühenduse juhatuse liige. Venemaa armees veel kaplaneid ei ole. See ühendus Venemaal on kaplani teenistuse liikumise algus. Juba on umbes 60 regioonis 98 meie esindused ja sõjaväeteenistuse koordinaatorid. Kaasa lööb päris palju endisi sõjaväelasi, miilitsaid ja usuinimesi omavalitsustest. Me koguneme konverentsidele, kavandame strateegiat, tegevusplaane ja taktikat, kuidas kuulutada evangeeliumi Jeesusest Kristusest sõjaväelistes struktuurides, armees, miilitsas ja mujal. Paljud usklikud on reservis nagu mina, aga on ka tegevteenistujaid. Juhatuse liikmed tulevad kokku umbes kord 3 kuu jooksul. Paljugi planeeritust viime ellu ja näeme Jumala imesid.
Много тоже всего такого, что мы там планируем, что осуществляем, где видим, ну, чудеса Божьи.
Sa töötad Morimaal, aga ilmselt mitte ainult moridega. Kes teie kogudusse kuuluvad?
Разные люди. Мы как бы, да, особо не выделяем. Хоть у нас, конечно, желание, чтобы люди марийского происхождения, национальности, слышали Евангелие, потому что очень возрождается сегодня язычество, которое реально поддерживается властями.
Meie koguduses on erinevaid rahvusi ja me ei tee selles osas mingit valikut. Loomulikult on soov viia evangeelium marideni, sest praegusel ajal on näha nende loodususundi praktiseerimise kasvu. Valitsus on paganliku usu tõusu suhtes väga toetav. Seda peetakse maride vaimsuse, eneseteadvuse ja kultuuri arenguks. Seepärast eraldatakse selleks ametlikult raha ja määratakse kohale paganlikud preestrid. Eksisteerib sadu tegutsevaid ohvrihiisi, kuhu inimesed siia maani toovad ohviks loomi ja linde, täidavad oma kombeid ja palvetavad paganusu jumalate poole. Inimestel on suur kartus. Kõiki hoitakse hirmu all, et nad ei pöörduks oma usust. Sellepärast on evangeeliumi kuulutamine just külades seotud raskustega. Linnades on marid vabamad ja rohkem haritud ning valmis tulema evangeelsetesse kirikutesse. Viimase 10 aasta jooksul on ka kohalikus õigeusu kirikus toimunud muudatusi. Nad hakkasid jutustama vene keeles, jätsid oma vana slaavi keele ja vaid suurtel pühadel palvetavad veel oma moodi. Organiseeritakse rakugruppe, palvemajades või kodudes. Ka see on hea.
Православные верующие встречаются в молитвенных каких-то комнатах, домах. Это тоже хорошо.
Kas võib öelda, et ukrainlasena töötad sa ühe väikese soome-ugri rahvaga just selle pärast, et sa näed, et nende traditsioonilised kombed ilma Jumala sõnata ei vii kuhugi?
Конечно, мы видим, что вообще язычество несет проклятие.
Me näeme, et paganust toob needust. Just seetõttu on vabariik väga vaene. Inimesed on ära heidutatud ja kaugel haritusest. Rahvas joob tõsiselt palju. Naiste alkoholismi poolest on Mari vabariik esimesel kohal Euroopas.
Teisel kohal oleme noorte enesetappude poolest. Külades käies oleme küsinud, kui paljudel on kokkupuudet enesetapuga ja juhuseid leidub praktiliselt igas kodus. See on kohutav ja tõenäoliselt paganliku usu praktiseerimise tagajärg. Väga palju on nõidust. Seoses surma või raske haigusega võetakse appi igasuguseid nõidusega seotud tavasid, mis on Mari rahvases väga kiirelt suurenemas. Seepärast on ka see needuseks. Marid vajavad elavat päästjat, Issandat Jeesust Kristust. Me palvetame, usume ja soovime, et see tõesti neile rahvastele tuleks.
Им нужен живой спаситель, Господь Иисус Христос. Мы молимся, мы верим и хотим, чтобы это действительно пришло в эти народы.
Lõppenud saates olid meie külalisteks Andrus Kask ja Gennadi Švarjov. Nendega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov. Kuulmiseni nädala pärast.
Pasugočen, čudragočen, koštan, koštan, jono. Дар еще пак пайла, кеешь ютер тапеш пиз, ирта самарек жадна, ош елборно, тура корно, кура мла.
Heimo rahvaste aeg.